რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია. ხალხებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი განაგრძობს საზოგადოებისთვის თავრობის ორწლიანი საქმიანობის ანგარიშის წარდგენას, რომლის მოსასმენად სასტუმრო რედისონში მიიწვიეს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები და ქვეყნის აფხაზი და ოსი მოქალაქეები. ირაკლი ღარიბაშვილმა საუბარი დაიწყო არჩევნები და განაცხადა, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში პირველად ჩატარდა ორი რეალურად დემოკრატიული და თავისუფალი არჩევნები საპრეზიდენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის. პრემიერ-მინისტრის თქმით, საქართველოს ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ დაიწყო თვითმმართველობის რეფორმაც და ქვეყნის მოქალაქეებს მისცა საშუალება პირდაპირი წესით აერჩია 12 ქალაქის მერი და 59 მუნიციპალიტეტის გამგებელი. ჩვენი პოლიტიკა ხალხს ემსახურება და მთავარი ღირებულება ადამიანი და ქვეყანაა, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას წინამორბედმა პრაქტიკულად ყველა სფეროში მძიმე ვითარება დაახვედრა.
თუნდაც ის რაც ხდება აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში, ეს არის უმძიმესი მეკვიდრება, ეს არის უმძიმესი საკითხი ჩვენთვის. ეს არის ის, რაც დაგვიტოვა ნაციონალურ მოძრაობას. სწორედ დღეს ჩვენ ვიმკვით იმ შედეგებს, რაც სიზრულის ენას მათ გაუაზრებენ ნაბიჯებს პირველში სააკაშვილის და დაუბალანსებელ პოლიტიკას მოყვა, უგუნურ ანტისახელმწიფო პოლიტიკას მოყვა. და სწორედ ამ პოლიტიკის შედეგია, მეგობრო, ის, რომ დღეს საქართველოს 20% არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ. მაგრამ ჩვენ ჩვენი სახიგონებით, სარსულის ანალიზით, თავშეკავებით, კონსტრუქციულობით, პროგნოზირებადი მიდგომით, მაგრამ პრინციპულობით ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა მიუახლოვდეთ ჩვენს მთავარ ოცნებას. ვიცხოვროთ ერთიან ძლიერ საქართველოში. ჩვენ უნდა შევძლოთ ჩვენი ნდობის აღდგენა. ამას ითქოს ჩვენგან 21 საუკუნის პოლიტიკა.
ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებითვე ყველა მოლოდინს გადააჭარბა სოციალურმა მდგომარეობამ, რომელიც საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას დახვდა. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ ქვეყანაში არსებობს არაერთი სოციალურ-ეკონომიკური და სხვა პრობლემები, თუმცა მიმდინარე რეფორმები შედეგს აუცილებლად მოიტანს და ქვეყანას ფეხზე დააყენებს. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით, ბოლო ორი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად ყველა სფეროში მნიშვნელოვანი წინსვლაა.
მესმის, რომ ბევრი მარჩანს, ბევრი ამის არაჩვენებენ ტელევიზიაში, არ უხარიათ და მაგითო. მაგრამ ხალხმა ეს იცის. ხალხი გზნობს სამსრულებელს საკუთარ თავზე. დაწყებული ჯანდაცვით და განათლებით, მეწარმეობის და სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობით, დამთავრებული კანონის უზენაესობის დამკვიდრებით, სამართლიანობის დამკვიდრებით, როგორც წესი რეფორმის შედეგი სწრაფად აღხდება ხელსახები მოსახლეობისთვის. მაგრამ მოკლევადიანი ეფექტზე გათვლილი ცვლილების ბოლოს მხოლოდ ჩიხია. ჩვენ ყველა სფერო რეალური განვითარების გზაზე დავაყენეთ. და მაინც ერთ-ერთი მთავარი მონოპოლარი არის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება. და პირველ რიგში ეს არის თავისუფალი მედია და თავისუფალი სასამართლო, რომლის გარეშეც პრაქტიკულად შეუძლებელია, რომ არსებობს ძლიერი სახელმწიფო, დემოკრატიული სახელმწიფო.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ მთავრობის ორწლიანი საქმიანობის ანგარიშის წარდგენა ამ წუთებში ცდილდება. უკრაინის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით პირველ ადგილს ახმების 21.71% სახალხო ფრონტია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი ხელმძღვანელობს. 21.59% აქვს პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბლოკს. ამ დროისთვის უკრაინის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას დათვლილი აქვს ბიულეტენების 30%-ზე ოდნავ მეტი. ხმების 10.79% მესამე ადგილზეა პოლიტიკური გაერთიანება სამოპომიჩი. 9.22% აქვს ოპოზიციურ ბლოკს, 7.42% ოლეგ ლაშკოს რადიკალურ პარტიას და 5.81% იულია ტიმოშენკოს ბატკივშინას. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე სხვა პარტიებმა და ბლოკებმა 5%-იანი ბარიერი ვერ გადალახეს. მათ შორის არიან კომუნისტები და ნაციონალისტური პარტია სვაბოდა, რომელსაც პარლამენტში დაბრუნებას უწინასწარმეტყველებდნენ. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ამ მომრჩეულთა აქტივობამ 42.42% შეადგინა. კომისიის თავმჯდომარის ანდრი მაგერას განმარტებით, საპარლამენტო არჩევნების ლეგიტიმურობაზე გავლენას არ ახდენს ის ფაქტი, რომ დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების ნაწილში კენჭისყრა არ ჩატარებულა. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, საპარლამენტო უმრავლესობას მისი ბლოკი და პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკის სახალხო ფრონტი შექმნიან. არჩევნების საბოლოო შედეგების გარკვევამდე კოალიციის შექმნაზე საუბარს არაკორექტული უწოდა გაერთიანება სამოპომიჩის ლიდერმა, ქალაქ ლვოვის მერმა ანდრეი სადოვი. საქართველოს პროკურატურაში დაზარალებული სტატუსით დასაკითხად იმყოფება ფოტორეპორტიორი ირაკლი გედენიძე. ამავე სტატუსით პროკურატურამ უკვე დაკითხა ფოტოგრაფები გიორგი აბდალაძე, ზურაბ ხურციკიძე და ნათია გედენიძე. ისინი ქვეყნის უცხო ქვეყნის სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდებით 2011 წელს დააკავეს და აღიარებითი ჩვენებების შემდეგ საპროცესო შეთანხმებით გაათავისუფლეს. მათ დაკავება საქართველოში არაერთი საპროტესტო აქცია მოჰყვა.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს უძღვები მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებ თემაზე ქორწინება, განქორწინება ღალატი. ჩვენი სტუმრები კი იქნებიან არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი თამარ ავალიანი და კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. ჩაერთეთ თქვენც ჩვენ საუბარში, თქვენი შეკითხვებითა და მოსაზრებები დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-37. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი ეთერში უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც საუბრობთ თემაზე ქორწინება, განქორწინება ღალატი. ჩვენი სტუმრები არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი თამარ ავალიანი და კონსტიტუციის 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაქიძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-37 და თქვენს ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. ახლა კი მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. გმადლობთ, რომ გვესტუმრეთ და მზადხართ, რომ ვისაუბროთ ამ სერიოზულ პრობლემაზე. ისეთ პრობლემაზე, როგორც არის ქალთა მიმართ ძალადობა და მისი პრევენცია. ქალბატონ თამარ, დავიწყოთ იმით, რომ ქორწინება და განქორწინება არის ადამიანის უფლება, ქალისა და მამაკაცის უფლება, თანასწორ უფლებიანობა ამაშიც გამოიხატება, რომ მათ შეუძლიათ თანაბრად მიიღონ გადაწყვეტილება ქორწინების დარღვევის შესახებ. მაგრამ განქორწინების გამოწვევის მიზეზები ვიცით, რომ მრავალი შეიძლება იყოს, მოგვიანებით უკვე ექნება საშუალება ამაზეც შეგვიძლია გავამახვილოთ ყურადღება, მაგრამ მარტივი სტატისტიკით საქართველოში ყოველი მეორე მეოთხე ქორწინება სრულდება განქორწინებით. ქორწინებისა და განქორწინების უფლება სადავო, როგორც უკვე ვთქვით, არ არის, მაგრამ ბოლოდროინდელი ტრაგიკული შემთხვევითაც ნათელი ხდება, რომ ძალადობას ქალების ნაწილი ოჯახურ ძალადობას განქორწინების შემდეგაც ვერ აღწევს თავს. როგორ ფიქრობთ, აი რატომ ვერ ახერხებენ მამაკაცები ურთიერთობების დასრულებას განქორწინების შემდეგ? ქალთან ურთიერთობებს, ოჯახურ ურთიერთობებს გულისხმობ.
დიახ, კი ბატონო. დიდი მოგესალმებით ყველას, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. აბსოლუტურად დაგეთანხმებით და ეს მართლაც არ არის სადაო, რომ ქორწინება განქორწინება ეს არის კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება, ბუნებრივია. და ქორწინება თავისთავად როგორც განქორწინება მხარეთა მხარეს ნებაზეა, ასე წყვილის დამოკიდებული. და ნუ ბოლო პერიოდში მართლაც ასე თქო სავალალო მდგომარეობა ძალადობის კუთხით, ქალთა მიმართ ძალადობის კუთხით, რომელიც რიგ შემთხვევაში ასე თქო ეხება განქორწინების შემდეგ უკვე ყოფილი ქმრების მიერ მეუღლეებზე, ქალებზე ძალადობას, ან უბრალოდ ოჯახში, ანუ მამაკაცის მიმართ ქალზე ძალადობას. და ბოლო პერიოდში ასე თქო თუ გადავხედავთ ამ ბოლო პერიოდის სავალალო ფაქტებს, ვიტყვით რომ ძალადობა, ოჯახური ძალადობა გასცდა უკვე რაღაცა კერძო ოჯახის ფარგლებზე, ეს ასე უნდა ყოფილიყო და ეს სახელმწიფოებრივი პრობლემას წარმოადგენს დღეს. და ეს ბოლო პერიოდში გახშირებულმა ფაქტებმა უფრო მეტად გააქტიურა სახელმწიფო იმ კუთხით, რომ აუცილებელია სახელმწიფო შექმნას ეფექტური მექანიზმი, სტრატეგია იმისათვის, რათა ეფექტურად მოხდეს ოჯახური ძალადობასთან ასე თქვა ბრძოლა. და მე არ ვარ მომხრე, რომ ოჯახური ძალადობა მხოლოდ რაღაცა კერძო პირების, ან მხოლოდ წყვილების, ან ოჯახის საქმედ განიხილებოდეს. ოჯახური ძალადობა ეს არის სახელმწიფოებრივი საკითხი და როგორც ახ ბოლო პერიოდმა აჩვენა, ეს იქცა ტენდენციას, ძალიან სამწუხარო ტენდენციას. და ეს უბრალოდ იმის მომასწავლებელია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში სახელმწიფოსათვის არ იყო პრიორიტეტული ასე თქვა ეს საკითხი. ნუ განქორწინება ბუნებრივია, ძირითადად ტენდენცია არის ისეთი, რომ განქორწინების შემდეგ, ან რაღაცა კონფლიქტის შემდეგ ხდება ასე ვთქვათ ქალებზე, მამაკაცის ხვედან ქალზე ძალადობა, მაგრამ შესაძლებელია ეს განქორწინებების სტატისტიკა სულ რიგ შემთხვევაში არ უკავშირდებოდეს ამ ოჯახური ძალადობის ფაქტებს. ოჯახშიც ხდება, გვაქვს ჩვენ წარმოებაში ბევრი შემთხვევა, როდესაც წყვილი ცხოვრობს ერთ ოჯახში და ქალი ხშირად არის ძალადობის მსხვერპლი. და ეხლა ჩვენ წარმოებაშიც გახშირდა რამდენ შემთხვევა, როდესაც ყოფილი პოლიციელები არიან მაგათად მოძალადე ები, ასე ვთქვათ, მეუღლეებზე ქალებს განქორწინებული ოჯახის პირობებში.
ამ შემთხვევაში ყოფილი პოლიციელობა რაში გამოიხატება?
ყოფილი, ანუ გვაქვს წარმოებაში შემთხვევა, როდესაც ყოფილი პოლიცია, ანუ განქორწინებულია წყვილი და ყოფილი პოლიციელი, ასე ვთქვათ, სთხოვს მეუღლეს, რომ კვლავ დაბრუნდეს მასთან და ასე ვთქვათ, შეურიგდეს, მაგრამ ეს მეუღლე უარზია და აქ ნაგამ ის სამსახურე უფლებამოსილებიდან გამომდინარე ემუქრება მას, რომ თუ მე შენ ფიზიკურ შეურაცხყოფას მოგაყენებ, არ გაბედო და არ დაუძახო პატრულს, წინამდებ შემთხვევაში იცი, რომ მე ეკნაცნობები მყავს და ასე ვთქვათ, შენ ვერაფერს ვერ გახდები, სამართალს ვერ იპყრობი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თავის დროზე სახელმწიფოს უნდა ქონოდა ესეთი მყარი სტრატეგია ოჯახურ ძალადობა. ეს ოჯახურ ძალადობის ფაქტები სული იყო. სული უბრალოდ ამ ბოლო პერიოდმა აჩვენა, რომ სახელმწიფომ რაღაცა მოსუსტდა ამ კუთხით.
ჩვენ ვიცით, რომ ბოლო ხანებში, ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ყველასთვის უკვე ცნობილია ეს სამწუხარო რეალობა, რომ 23 ქალი არის მოკლული მეუღლეების მიერ. ამ საქმეების გამოძიებისთვის თვალის მიდევნებაც მნიშვნელოვანია ალბათ, და რამდენიც ცნობილია ერთ-ერთ მარასამთავრობო ორგანიზაციამ ქვეყნის ახალგაზრდა იურისტებმა გადაწყვეტეს, რომ ამ საქმეების, ამ 23-ვე საქმის მონიტორინგი აწარმოონ, დაწყებული თვითონ აი ამ პოლიციის რეაგირების მექანიზმების ეფექტურობის შესწავლით, დამთავრებული თავად სისხლის სამართლის საქმეების რამდენად პროცედურულად და ზოგადად რამდენად სწორად მიმდინარეობს. ეს მნიშვნელოვანია მეთანხმებით ალბათ, მაგრამ მეორე მხრივ სამწუხაროა ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქმეების დიდი ნაწილი, ალბათ არ ვიცი ხო რამდენი საქმეა გამოძიებული, ჯერჯერობით არ ვიცი,
სტატისტიკა ოფიციალური არ
არსებობს. მიუხედავად იმისა, რომ არ ვიცით როგორ დასრულდა ეს საქმეები და რა შედეგი დადო სასამართლომ, ხომ რაღაცა სტერეოტიპული დამოკიდებულება საზოგადოებაში არსებობს, რომ ცალსახად მიეწერება ქალის ღალატს ის კონფლიქტები, რომელიც არის, და ამას სამწუხაროდ ამყარებს ხოლმე ზოგიერთი თქვენ სახელმწიფო პასუხისმგებლობაზე საუბრობთ წელანდა, ზოგიერთი სახელმწიფო მოხელის გამონათქვამებით სამყარებს ხოლმე. ჩვენ შეგვიძლია ეხლა მოვისმინოთ თეატრ ოკეანის გამონათქვამი, რომელიც ამას წინათ მან კომიტეტის ხდომაზე თქვა, თუ შეიძლება გოჩა, თუ შეიძლება რომ გაუშვათ ეს ჩანაწერი.
სანამ ქართველი კაცები არ მოიღებთ ხმას, ნუ გაქვთ იმის ილუზია, რომ ქალები მარტო შეძლებენ მიხედონ საკუთარ პრობლემებს. აბსოლუტურად არ უნდა იწვევდეს არცერთ კაცში სიმპათიას ის, რომ მოღალატა ცოლმა და რა ეკნა და არტყამდა აბა რას უზამდა. ალბათ ქართველმა ქალებმა მოღალატე კაცების კვლა რომ დაიწყონ, ცუდად დამთავრდება ეს ამბავი. კაცის შემთხვევაში რა მოხდა მერეა, ქალის შემთხვევაში ეს ხშის შემთხვევაში მთავრდება სიკვდილით. აი ეს არის.
ხოლოს იუსტიციის მინისტრი თეატრუკინი ამბობს, რომ ქალი და მამაკაცი თანაბარნი არიან, მაგრამ ეგრეთ წოდებული განზოგადებული ღალატი მაინც რაღაცნაირად უაპელაციოდ მიეწერება ქალ. შესაძლოა მე მესმის ასე არ ვიცი. რა სიტყვები თქვენ, აი საჯაროდ ჯერჯერობით არ არის გამოძიებული ქალების საქმეები, მაგრამ ღალატის მომენტი მაინც ფიგურირებს ხოლმე საჯაროდაც. რა სიტყვები ნინა?
მოგესალმებით. დიდი მადლობა ამ თემის ესე წამოწევისთვის კიდევ ერთხელ. თემა ნამდვილად აქტუალურია და ნამდვილად საჭირო როდო დღევანდელი რეალობისთვის. მე თქვენს კითხვაზე მაქვს ესეთი ცალსახა პასუხი მხოლოდ და მხოლოდ. ღალატი შეიძლება იყოს ორივე მხრიდან. როდესაც საუბრობთ ოჯახში ადამიანის თანასწორობაზე ქალსა და მამაკაც შორის გვავიწყდება ერთი მომენტი. ოჯახს ყოველთვის ქმნის ორი ადამიანი, ეს არის ნებაყოფლობითი კავშირი. შესაბამისად, ორივე ადამიანს თანაბრად აქვს ამ ოჯახში ერთმანეთის მიმართ როგორც ვალდებულება, ისე უფლება. რატომღაც საზოგადოებაში ნამდვილად გავრცელებულია აზრი, რომ ყოველთვის ქალია ამ შემთხვევაში დამნაშავე, იმიტომ რომ მან უღალატა ქმართა ასე შემდეგ. თუმცა საზოგადოებას ავიწყდება ის საქმეები, სადაც უკვე განქორწინებულ ოჯახში, განქორწინებულ შემთხვევებში, ანუ მეუღლეები განქორწინდნენ, ორივე აბსოლუტურად თავისუფალი ადამიანია, დამოუკიდებლად ცხოვრობენ და აი ამ დროს ხდება უკვე ესეთი შემთხვევები. იგივე ბოლო შემთხვევა, რომელიც ილიას უნივერსიტეტის პედაგოგთან დაკავშირებით მოხდა, რომელიც ძალიან სამწუხარო და სავალალო შედეგით დასრულდა, რომ ანუ ჩემთვის აბსოლუტურად მეუღებელია მიდგომა, როდესაც საუბრობ საზოგადოება იმაზე, რომ ქალის ღალატმა გამოიწვია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩემმა მინისტრმაც აღნიშნა, რომ მივყვეთო მაშინე მოღალატე მამაკაცებსო, ძალიან ცუდ შედეგებამდე გავალთო, ხო? რეალურად აქ გამორიცხულია იმაზე საუბარი, ქალის ღალატი იყო თუ კაცის ღალატი, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არ ვეთანხმებია მოსაზრებას, რომ მხოლოდ მოღალატე ქალები არიან დაღუპულები.
ეს სტერეოტიპი, რაღაცნაირად სტერეოტიპია, რომელსაც აი ეს გამონათქვამებით ამყარებს
ხოლმე. ამ ბოლო პერიოდის შემთხვევებში მე არ ვიცი, ქალბატონმა მინისტრმა საიდან დაასკვნა, რომ ეს ღალატთან და რატო აპელირებენ და რატო მეტი აქცენტი კეთდება ღალატზე, როცა ამასთან დაკავშირებით არ არის არაფერი თქმული. ოჯახი განქორწინდა და ყოფილმა მეუღლემ, ასე ვთქვათ, მოკლა ყოფილი მეუღლე ქალბატონი, ხო? და ღალატის ზოგადად თემა პრიორიტეტულად რატო იწევს ოჯახური ძალადობის დროს, როცა სხვა ასპექტებია უფრო მნიშვნელოვანი და სახელმწიფო მოხელემ უნდა გააკეთოს უფრო მეტად სხვა აქცენტები, რაც ეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეფექტურობას, პოლიციელთა ეფექტურობას, როდესაც ოჯახის და ოჯახური ძალადობის საქმეა. პოლიციელი უნდა იყოს პროაქტიული და ბოლომდე უნდა მისდიოს ამ საქმეს და უნდა გამოიძიოს მით უფრო რომ ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსში 126 პრიმა მუხლი ოჯახური ძალადობა სისხლის წამბადლის წესით დასჯად ექმნება, თუმცა ეს მეორე ეს არამიზან შეწონილია ის რეგულირება, რომელიც არის ხო საზოგადოებისათვის საშიშ სასაგებო შინომითი ისჭი სამართლებრივად
დასჯად და რა შემთხვევაში ხოლმე ანუ
დიახ ზოგადად ოჯახური ძალადობა
საზოგადოებისთვის ასარგებლო შრომა
არა გეტყვით ოჯახური ძალადობა ზოგადად არის დასჯად მედება სისხლის სამართლის კოდექსით, ხო? ის განიმარტება, რომ მოქარა, შანტაჟი, ფიზიკური შეურაცხყოფა თუ ფსიქიკური, ასე ვთქვათ, შანტაჟი და შეურაცხყოფა, ის ისჯება საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით. ერთი. მაგრამ თუ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი არის არასრულწლოვანი, მცირეწლოვანი ბავშვი, ან ორსული ქალი, ხო, ან ორი ან მეტი პირის მიერ განხორციელებული სხვადასხვა დამოძიებელი გარემო, მას შეიძლება ერთ წლამდე პასუხისგებლობა ჰქონდეს, ანუ ერთ წლამდე, ასე ვთქვათ, თავისუფლების აღკვეთა.
ეს არის საზოგადოებისათვის
პრიმა მუხლი, კი, მაგრამ თავისთავად ის რომ საზოგადოებისათვის სასარგებლო თავისთავად იმდენად მძიმეა ოჯახური დანაშაული, ხო, როდესაც ხდება მაგათად კვლელობა აი ოჯახური ძალადობის ნიადაგზე. ეს უნდა იყოს ცალსახა დამამძიმებელი გარემოება, ის უნდა ისჯებოდეს ასე ვთქვათ, კანონის სრული სიმკაცრით, ბუნებრივია სამართლიანობის და სტანდარტების ფარგლებში, მაგრამ არა საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ან ერთ წლამდე თავისუფლების აღკვეთით. ანუ შესაბამისად სასჯელი არ არის ადეკვატური იმ ქმედების სიმძიმის და მნიშვნელობის და სავალალო შედეგის, რომელსაც იწვევს ოჯახური ძალადობა. ეს არის პრობლემა. მეორე პრობლემა არის ასევე პოლიციელებთან დაკავშირებით, როდესაც პოლიციელები მხოლოდ რაღაცა გაფრთხილებით შემოიფარგლებიან ხოლმე და ჩვენ გვქონდა პრაქტიკაში ესეთი შემთხვევა, როდესაც ქალი მაგათად მსხვერპლი სავარაუდო ან მისი ოჯახის წევრი რეკავს პოლიციაში და პოლიციელი მიდის ადგილზე, ის რაღაცა აფრთხილებს მას, რომ ასე თქვა სხვადასხვა დიდაქტიკური და რაღაცა აღმზრდელობის სამუშაოზე ქალს, რომ არ ღირს ახლა კონფლიქტი, არ ღირს ამის ძიება და ასე თქვა შეურიგდი ასე თქვა ამ სიტუაციას და ისევ იქნებ შეინარჩუნოთ ოჯახი, არ და პოლიციას ეს ფუნქცია სათ არ აკისრია. პოლიციას აკისრია ფაქტის გამოძიების, დაუყოვნებლივ გამოძიების ფუნქცია, მაშინ როდესაც კანონი, სისხლის სამართლის კოდექსი ავალდებულებს ამას. 126 პრიმამ. როგორც არის სისხლის სამართლის, როდესაც მიდის და სხვა შეიძლება ილიაუნის ლექტორთან დაკავშირებით იგი იყო ეს ადამიანი ბოლო პერიოდის განმავლობაში სისტემატურად აკითხავდა პოლიციას, აფრთხილებდა. პოლიციის ერთადერთი ვალდებულება ამ შემთხვევაში იყო ის, რომ დაეწყო გამოძიება, მაგალითად რატომ არ დაეწყო 126 პრიმა მუხლის, როდესაც ეს ადამიანი ნაცემი მივიდა, ხო, თქვა პოლიციაში და ანუ რატო არ იწყება გამოძიება, რატო იფარგლება მხოლოდ გაფრთხილებით. და პრობლემა ასევე შემაკავებელი ორდერების გამოწერაც, ხო, ეს არის ასევე პრობლემა, რომ პოლიცია თვითნებურად არ წერს
შემაკავებელი ორდერებს. აი, ამ შემთხვევაში პოლიციის პასუხისმგებლობა იკვეთება?
პოლიცია რასაკურველია პოლიციის პასუხისმგებლობა?
ანუ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა მოეთხოვება.
ან სისხლის სამართლებრივი პასუხი, ხო, თუ არის სამსახურეობრივი გულგრილობა ან სხვა ტიპის ისე ჯეთიქმედება, მაშინ რასაკურველია, მაგრამ მინიმუმ სამსახურეობრივი პასუხისმგებლობა და დისციპლინური მას უნდა დაეკისროს. და პოლიციელები ხო დავასრულა ფერდა, ანუ პოლიციელებმა უნდა განახორციელონ და ეს გადამზადების პრობლემაც არის. ხო, პოლიციელებს არ აქვს ნათელი წარმოდგენა ამ სპეციფიურ თემაზე, ხო? ხო, ნახეთ, იმხელა დისკრეცია პოლიციას თვითონ წყვეტს ან გააფრთხილოს თუ შემოკავებელი ორდერი გამ. მაშინ როცა პრობლემის სპეციფიკა არ იცის, გადამზადება ჭირდება პოლიციას და უფრო მეტი კონტროლი ჭირდება იმისთვის.
იგივე აქ ერთერთი ხსნა დავამატებ, როდესაც საუბრობ პოლიციის მხრიდან კონკრეტული ეკმენდებების განხორციელებაზე, ხშირად არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც ოქმში აბსოლუტურად სხვა რამის დაფიქსირება ხდება და იგივე დევნის დაწყება, თუნდაც სისხლის სამართლის წესით, როდესაც იწყება საქმის, ანუ მსოფლიობა მიეცემა ამ განცხადებას, ხშირად ხდება ხოლმე არასწორი მოხრიდან, ანუ იყენებენ იმუხს, რომელიც აბსოლუტურად არ არის ხშირ შემთხვევაში კავშირში, ეს შეიძლება იყოს, ანუ უფრო სხეულის დაზიანებაზე მიმართული და ასე შემდეგ, ანუ არასწორი კვალიფიკაცია ეძლევა ხშირად ქმედება და ამას გარდა ძალიან ხშირად ეს პოლიციის თანამშრომელი გვევლინება მედიატორის როლში, თამუნამაც აღნიშნა, აქ საუბარი მიდის იმაზე, რომ იქნება არის განცხადების დაწერა, ეს მაინც ოჯახის საქმეა, იქნება ერთმანეთში მოაგვაროთ. აბსოლუტურად უთანხმები მოსაზრებას, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ეს ამ პირი ერთობა კი ბატონო უნდა ჩაერთოს და რაღაცა მედიატორის ფუნქცია უნდა შეითავსოს, მაგრამ ეს უნდა იყოს გადამზადებული, აბსოლუტურად ინფორმირებული კონკრეტული პრობლემის შესახებ, სპეციალური ცოდნა უნდა კონდეს მიღებული ამ მიმართულებით და უნდა იყოს ყისიერი ეს ყველაფერი, იგივე მოძალადის გაყვანა ოჯახიდან, იგივე მსხვერპლისთვის თავშესაფარის მიცემა. ანუ ეს ყველაფერი კონკრეტული კმედებებია და მე იგივე ორდერის გამოყენების შემთხვევაში აუცილებლად თუ ჩემი გადასახედიდან ვფიქრობ, რომ კარგი იქნება პირის მიმართ, რომელსაც დაუფოთ ორდერი, რომლის მიმართაც გამოყენებული ესეთი ორდერი და რომელსაც კონკრეტული ვალდებულებები ეკისრება მსხვერპლთან დაკავშირებით, რომ არ შეაწუხოს და ასე შემდეგ. კარგი იქნება თუ იქნება ერთგვარი ვალდებულება ამ ადამიანის ფსიქოლოგიური კონსულტაციის მიღების, ანუ ამ ადამიანს უნდა კონდეს ვალდებულება გარკვეული პერიოდი ფსიქოლოგისგან მიიღოს კონსულტაცია, თუნდაც იმისთვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული შემდგომი სავალალო შედეგები, იმიტომ რომ ორდერის მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგ ძალიან მარტივად ამ ადამიანს შესაძლებელია ისევ მიეცეს საშუალება მსხვერპლზე იძალადოს და ეს რეალურად საფრთხეს ქმნის და შეიძლება იყოს ერთგვარი პრევენცია, როდესაც ფსიქოლოგი იქნება ამაში ჩართული. სამართლებრივი ბერგეტების გარდა ეს იქნება კარგი მექანიზმი იმისა, რომ ადამიანის ცნობიერებაში რაღაცა დაილეკოს, რაღაცა მოგვარდეს და ბოლო-ბოლო მივიდეს იმ დასკვნამდე, რომ ეს მისი ქმედება არის ცუდი, ეს მარტივად რომ ვთქვა.
ანუ შესაბამისად თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, მე შემძლია და ჩემთვის მიგულისხმო, რომ თქვენს მიაკუთვნებით იმ არასამთავრობო ორგანიზაციათა რიგებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ კანონის გამკაცრება არ არის საჭირო, რომ კანონი არის, მაგრამ კანონის აღსრულებაშია პრობლემა.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, გავაგზავნებ გარკვეულწილად ნინოს ასეს, ანუ კანონი გვაქვს ჩვენ. კანონი გვაქვს, ანუ როგორც ეს შემოკავებელი დამცავი ორდერების გამოცემის კუთხით და ეს ადმინისტრაციული კანონმდებლობის კუთხით ესაკეთე და რეგულირებულია. გვაქვს პოლიციის უფლებამოსილებები და ვალდებულებები კანონით გაწერილი და გვაქვს პირდაპირ ეს დინკრიმინირებული ქმედება, ანუ დაჯადი ქმედება 126 პრიმა მუხლი, რომელიც პრაქტიკაში ფაქტიურად არ მოქმედებს. აი ეს არის კანონის აღსრულების პრობლემა გვაქვს ჩვენ და მუხლის გამოყენების პრობლემა. ნინომაც თქვა, რომ ოჯახურ ძალადობაზე ძირითადად გამოძიება იწყება ან ჩამთელობის ნაკლებად ძიმედაზიანების მუხლით, სისხლის სამართლის კოდექსთან ცემის ან სუბუკი დაზიანების კუთხით, მაგრამ რატომ არის წება, გამოძიება 126 პრიმა მუხლის სისხლის სამართლის კოდექსი, რაც არის ზუსტად ოჯახური ძალადობა და ასე
თქვით იმ სხვა
მე ვერ გეტყვით ძირითად, იმიტომ რომ ზუსტად პოლიციას არ აქვს ინფორმაცია ამ ტიპის დანაშაულებთან დაკავშირებით, ეს ახალი მუხლია ზოგადად და მე არ მგონია რომ მე პოლიცია რომელსაც ამ კუთხით ჩაუტარდა ასე თქვით ან ტრეინინგი ან საფუძვლიანი სწავლება, ეს კიდევ ახალი მუხლია, ის მუხლები ტრადიციული მუხლებია და პოლიციას ურჩევნია რო თქო მისი დისკრეციის ფარგლებში დაიწყოს გამოძიება მაგათაც აი განზრახვით და ზიანებით ამ სუბუქით და ზიანებთან ცემის ფაქტზე. ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებით ამდენი რო გველაპარაკა ახლა დღეს რო განგაშია გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა შეიძლება გქონოდა. აქ საუბარი იყო ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე, რომელიც ჭირდება როგორც მსხვერპს, ასევე მოძალადესაც. ხო ხა ჩანსახი ფსიქიკის ადამიანი ამ ძალადობას არ ჩაიდენს და მაგათაც მეუღლეს არ მოკლავს. ხო ეს ხო ცხადია, ხო? მას ფსიქიკურად ის ფსიქიკურად ჯანსაღი არ არის, ხო? ამიტომ რაღაც უფრო შორს მიმავალი პოლიტიკა რო იყოს და ანუ ვიფიქროთ არა კონკრეტული საკითხის მოგვარებაზე და კონკრეტულ საქმეზე გამოძიების დაწყებაზე მის ეფექტიან დასრულებაზე, ამიტომ სახელმწიფოს უნდა ქონდეს უფრო შორს მიმავალი სტრატეგია. ანუ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია უნდა მოხდეს როგორც მსხვერპლის, ასევე იმ მოძალადის. იმისთვის რომ კარგად პრევენცია მოხდეს მომავალში. ეს უნდა რასაკურველია, ეს უნდა იყოს, უნდა იყოს სავალდებულო მისი გამოჯამრთელება, ანუ არანებაყოფლობით მკურნალობა, რასაც აქვს, ხო, ვისაც აქვს ფსიქიკური პრობლემები.
ვისაც აქვს, ხო, ეს არა
აქვს. არა, მაგრამ ვისაც აქვს ფსიქიკური პრობლემები, ეხლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რაც ჩვენ ბოლოს ხონდა, როდესაც ადამიანი ადამიანს მოკლავს, მას აქვს, ხო, პრობლემები, შეიძლება ხო მას ფსიქიკური პრობლემები არა, მაგრამ მას ფსიქიკასთან აქვს მაინც პრობლემა.
ეს განმეორებით.
ხო, განმეორებითაც აკეთებს, ხო, მუქარას განმეორებითაც აკეთებს და არაერთხელ მანამდე ცემის ფაქტები იყო და ბოლოს ის ეკნა რო ანუ თავი ეხლა ილიეს უნივერსიტეტის შემთხვევა რომ განვიხილოთ, როდესაც თავსი კლავს მეუღლეს და მერე თავსი კლავს, ბუნებრივია ის ჯანსაღი ადამიანი არ არის.
ანუ სტეციის სამი ასეთ ცალსახად ვერ ვიტყვით.
არა, ცალსახად ვერ ვიტყვით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ადამიანს რო ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ჭირდება და მკურნალობა ეს არის ხარ, შეიძლება ფსიქიატრიული მკურნალობა არა, მაგრამ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია მას მაინც ესაჭიროება, ხო? ეხლა იუსტიციის სამინისტროში თანამშრომელი რომ და მოკლა მეუღლემ, ხო, მივიდა და მოკლა პირდაპირ განზრა, ხო? ამ ადამიანს ხშირა კიდე ერთხელ მაგრამ ფსიქიკური პრობლემა არ ქონდეს, მაგრამ რეაბილიტაცია ჭირდება. მით უფრო რომ ამხელ ამინისტია განხორციელდა და ძალიან ბევრი ადამიანი გამო, ძალიან ბევრი მსჯავრდებული არის წამების არა ადამიან და ღირსების შემნახველი მოპყრობის მსხვერპლი, დიდი 99% ალბათ ციხშ და იქიდან ამინისტიის შედეგად ზოგი შეწყალებით გამოდის, ზოგი ამინისტიით გამო და მათ ჭირდება ჭირდებათ რეაბილიტაცია წამების სხვერპლებს.
დიახ, მათ შორის ითქვა.
თუმცა მე პირდაპირ ამინისტიას არ უკავშირებ, ასე თქვა, ოჯახური ძალადობის პრობლემას. ცალსახად არ უკავშირებ, მაგრამ შეიძლება რაღაცა გარკვეულად ამასაც უკავშირდებოდეს, ასე თქვა, ირიბათ.
დინო, ამ ცოტა ხნის წინ ამ წინა კვირაში საპარლამენტო კომიტეტშიც გამართა მსჯელობა პრევენციის ღონისძიებებზე, მათ შორის კანონმდებლობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით და იქ ითქვა შესაძლოა თქვათ ეს არ განხორციელდეს, მაგრამ რა ზღვარი, რა შუალედი უნდა მოინახოს ისეთი, რომ ოპტიმალური გადაწყვეტილებამდე მივიდეს ხელისუფლება და ნულოვანი ტოლერანტობაც კი ახსენეს. აი როგორ ფიქრობთ, კანონის გადაკეთება თუ გაუმჯობესება მაინც საჭიროა, როგორ ფიქრობთ?
აი ცით რა არის, მე აბსოლუტურად შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ჩვენი კანონმდებლობა იდეალურია ამ ნაწილში. რეალურად საჭიროებს, რა თქმა უნდა, კონკრეტულ ცვლილებებს, თუნდაც ის 126 პრიმა მუხლი, რომელზეც საუბრობთ და რომლის სანქციებიც არის საკმაოდ ლიბერალური, მაგრამ ეს ხდება უკვე მას შემდეგ, რაც კონკრეტული ფაქტი დადგება, ხო? როდესაც ძალადობა უკვე
დადგება. ხო,
ანუ აქ საუბარი უნდა იყოს არა იმაზე, აი ამ კონკრეტულ შემთხვევებში და უფრო თუ მოძალადებს ხელს და უფრო დააზიანებს, ან სიცოცხლის მოსპობას ექნება ადგილი, არა, საუბარი უნდა იყოს იმაზე, როგორ ავიცილოთ ეს ყველაფერი თავიდან და არა იმაზე, პოსტფაქტუმ, როდესაც ფაქტი დადგება და უი როგორ გამოვიძიოთ ეს კაიფექტურად, როგორ დავიცვათ და უფრო თიგივე მსხვერპლი ამ შემთხვევაში, ანუ მექანიზმი უნდა არსებობდეს რეალურად იმის, რომ ამდაგვარი შედეგები ავიცილოთ თავიდან და პრევენციის ღონისძიება იყოს უფრო წინა პლანზე წამოწეული, ვიდრე შემდგომი ქმედებები, რაც შემთხვევას უნდა მოყვეს. რეალურად იგივე საკანონმდებლო ცვლილება, იგივე პრაქტიკის შეცვლა, იგივე თუნდაც პოლიციის გადამზადება. Მე ნამდვილად ვიცი, რომ აკადემიაში უტარდება თამ ადამიანებს სალექციო კურსი ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებით, თუმცა ალბათ ეს არ არის საკმარისი. თუმცა ალბათ ეს არ არის საკმარისი, უფრო სპეციალიზირებული, ანუ კონკრეტულ პიროვნებას უნდა კონდეს რაღაცნაირად, აი თუნდაც რაიონულ განყოფილებებში შეხება ამ და გორ საქმეებთან და უნდა იყოს დიფერენცია. ამ ადამიანს უნდა კონდეს უფრო მეტი თეორიული ცოდნა, მეტი პრაქტიკული გამოცდილება ამ და გორ საქმეებზე და უფრო მეტად უნდა იყოს ამ თემაში გაცნობიერებული, იმიტომ რომ მხოლოდ იურიდიული დიპლომი ან თუნდაც ზოგადად არ აქვს და უფრო იგივე პოლიციის აკადემია გამოვლილი ადამიანი არ არის საკმარისი იმისა, რომ ოჯახში რაღაცა შეიცვალოს. იგივე საზოგადოების მიდგომა. თუ ესმის მეზობელი მეუღლეს ცემს, ხშირ შემთხვევაში ეს ოჯახის საქმეა და დამთავრდა, რავი არ ერევა. ქუჩაში შეიძლება იგივე შემთხვევა მოხდეს. რამდენიმე ექსპერიმენტის ჩატარდა ამის შესახებ, როდესაც გამოვლები უბრალოდ გულგრილად ესე გაუვლიან გვერდს და არ არის მისი საქმე, ეს ოჯახის საქმეა. როდესაც აქამდე ვართ მისულები უკვე, დროა ეს მიდგომები შეიცვალოს, იმიტომ რომ იგივე შემთხვევაში შეიძლება ის მოძალადე ხვალ მე დამხვდეს ქუჩაში პირობითად, თქვენ დაგხვდეთ და ნებისმიერ საზოგადოების წევრს. ამიტომ მიდგომა არის აბსოლუტურად არასწორი, რომ ეს ჩემი საქმეა, რადგანაც ეს თქვენი პრევენციისთვის უნდა იყოს, ნა შეიცვალოს ეს ყველაფერი, სათქოდ.
კეთილი მოგალო, ახლა ორის ნახევარია, ჩვენ ახალ ამბებს მოусმინოთ რამდენიმე წუთი და შემდეგ გამაგრძელოთ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ცოტახნის წინ დაასრულა საზოგადოებისთვის მთავრობის ორწლიანი საქმიანობის ანგარიშის წარდგენა, რომელსაც სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, ქვეყნის აფხაზი და ოსი მოქალაქეები და მინისტრთა კაბინეტის წევრები დაესწრნენ. ცოტახნის წინ უკრაინის ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ახალი წინასწარი შედეგები გამოაქვეყნა ქვეყნის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ. ბიულეტენების 35.17% მონაცემებით ხმების 21.6% აქვს სახალხო ფრონტს, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი ხელმძღვანელობს და 21.51% პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბლოკს. ხმების 10.9%-ით მესამე ადგილზეა პოლიტიკური გაერთიანება სამოპომიჩი, 9.77% აქვს ოპოზიციურ ბლოკს, 7.47% ოლეგ ლაშკოს რადიკალურ პარტიას და 5.77% იულია ტიმოშენკოს ფატკივშინას. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეს სხვა პარტიებმა და ბლოკებმა 5%-იანი ბარიერი ვერ გადალახეს, მათ შორის არიან კომუნისტები და ნაციონალისტური პარტია სვობოდა. უკრაინის საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციით ამ მომრჩეულთა აქტივობამ 52.42% შეადგინა. ბრაზილიის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში ხმების 51%-ით გაიმარჯვა ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა მემარცხენე ცენტრისტმა დილმა რუსეფმა. მისმა მოწინააღმდეგემ მემარჯვენე ცენტრისტმა ესიო ნევესმა ხმების 48% მიიღო.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვსაუბრობ თემაზე ქორწინება, განქორწინება, ღალატი. ჩვენი სტუმრები არიან ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი თამარა ვალიანი და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაკიძე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. ახლა კი კიდევ ერთ ფაქტს გავიხსენებთ. ქალბატონო თამარ, გასულ კვირაში წეგანაც ვახსენეთ 22 ოქტომბერს გამართა უწყება ჩორისი კომისიის ხდომ, ჯგუფის ხდომა ერთის მხრივ მთავრობაში, მეორე მხრივ პარლამენტის კომიტეტი მსჯელობდა ოჯახური ძალადობის საკითხზე და იქ ითქვა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო აპირებს, რომ წარმოადგინო სტრატეგია ძალადობის წინააღმდეგ, მათ შორის ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კონცეფციაც, აი რომ დავაზუსტოთ, ესე იგი ერთის მხრივ სტრატეგია, რომელიც მოიცავს ოჯახური ძალადობის კონცეფციას. დასახელდა თარიღი, 28 ოქტომბერს უნდა გამოქვეყნებულიყო ეს სტრატეგია, უნდა მოხდარიყო პრეზენტაცია, მაგრამ რამდენიც მე ვიცი, არაფერი არ არის სიახლე ამ მიმართულებით არ არის. აი სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზე ვსაუბრობდით და თუ შეიძლება აი ამ მიმართულებითაც რომ გითხრათ, რა ტიპის პასუხისმგებლობა ეკისრება სახელმწიფოს? რა არის გასაკეთებელი, რას ურჩევდით მას თქვენ როგორც უფლებადამცველი ორგანიზაციის წარმომადგენელი?
კი ბატონო, აქ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, ხა უფრო მეტი პასუხისმგებლობა მოდის აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, რომელიც ასე ვთქვათ, კანონს აღასრულებს რეალურად და საჯარო პოლიტიკას ახორციელებს, მაგრამ ასევე არანაკლებ დიდი პასუხისმგებლობა მოდის საქართველოს პარლამენტზე. ხა მე ვიცი, რომ გენდერული თანასწორობის საბჭო მუშაობს, ასევე ადამიანის უფლებათა კომიტეტი და ქალბატონ გუგული მაღრაძე პარლამენტზე ამ კუთხით განსაკუთრებით აქტიურია. მე მიმაჩნია, რომ საქართველოს პარლამენტს უნდა ქონდეს მწყობრი თანამიმდევრული ეფექტური პოლიტიკა, უნდა დაგეგმოს ოჯახური ძალადობის, ანუ პრევენციის კუთხით. ჩამოყალიბებული კონცეფცია, ჩამოყალიბებული სტრატეგია.
რაც არ არის.
ოჯახური ძალადობის პარლამენტი არის მუშაობს ამ კუთხით ამ მიმართულებით. სტრატეგიაზე, ნუ ყოველთვის ამ სტრატეგიის აღსრულების მონიტორინგი ჯერჯერობით არ ხორციელდება და თქვათ მე ამჯერამდე სრულდება ეს სტრატეგია. Ну, ფაქტია, ის შემთხვევებს თუ გადავხედავთ, ფაქტია, სტრატეგია, ნუ სტრატეგია ჯერჯერობით თეორიული დოკუმენტია და ბუნებრივია სამოქმედო გეგმები უნდა მოყვეს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ პარლამენტმა უნდა განახორციელოს საპარლამენტო კონტროლი აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, თუნდაც შინაგან საქმეთა სამინისტროზე, ამ კუთხით, რომ მას ქონდეს ამომწურავი ინფორმაცია, რას აკეთებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რა ვითარება ამ კუთხით. მე მიმაჩნია, რომ არასათანადოდ ხო ახორციელებს ან ნაკლებია საპარლამენტო კონტროლი აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე ამ მიმართულებით, რაც ეხება ოჯახურ ძალადობას. ანუ ყველანი ავლაპარაკდით მაშინ საზოგადოებას ხელისუფლებაში, მაშინ როდესაც ასეთ სავალალო შემთხვევებს ქონდა ადგილი. მე არ მახსენდება ყოველ შემთხვევაში, რომ ასეთი ეფექტურად ხშირად რეგულარულად დაებარებინოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები პარლამენტს იმისათვის, რათა მათ მიეწოდონ ამომწურავის დეტალური ინფორმაცია, რა ხორციელდება ოჯახური ძალადობის პრევენციის კუთხით, რა სიტუაცია, როგორია სტატისტიკა და ასეთუ რა მდგომარეობა გვაქვს. მეორე მხრივ, რასაკვირველია, აუცილებელია ის, რომ როგორც ვთქვით, თვითონ სახელმწიფოს ქონდეს, ასე ვთქვათ, ეს დაისახოს როგორც პრიორიტეტული საკითხი. მე მეჩვენებოდა, რომ სანამ ეს ბოლო პერიოდის განმავლობაში, სანამ სავალალო მდგომარეობამდე არ მივედით და ფაქტები არ გახშირდა, სახელმწიფოსთვის ეს არ იყო მაინც საჯარო პოლიტიკის ნაწილი, არ იყო პრიორიტეტული საკითხი, ასე არ ჩანდა ყოველ შემთხვევაშიც პრიორიტეტული საკითხი და ის მაინც რჩებოდა უფრო მეტად კერძო სფეროს, ასე ვთქვათ, აი მოჯახის ფარგლებში პრობლემად და ეს არ იყო აღიარებული და არ იყო მიჩნეული სახელმწიფოებრივ პრობლემას და სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვან პრიორიტეტულ საკითხად. მე მიმაჩნია, რომ სახელმწიფომ უნდა გამოიტანოს ეს საკითხი მხოლოდ ოჯახის სფეროდან და ის უნდა იყოს მისთვის პრიორიტეტული საკითხი.
ქავდენი, რომ მე რამდენადაც ვიცი, თქვენ პრაქტიკული გამოცდილებაც გაქვთ აი ამ განხორციელების საქმეებში მონაწილეობის, ასევე ოჯახური ძალადობის საქმეებში მონიტორინგის და ასე შემდეგ. აი საინტერესოა რომ გვიამბოთ ამ გამოცდილების შესახებ და არის თუ არა განხორციელების მიზეზი ხშირად ძირითადად ძალადობა. აი ესეც საინტერესოა რომ ითქვას და თქვენ როგორც პრაქტიკული შეხების მქონე ადამიანი
შემთხვევაში აქვს ადგილი ზუსტად ამ დაგვარქმედებებს ან აგრესიულ ქმედებას და ასე შემდეგ.
აი უფლებობა, დისკრიმინაცია, ეს ყველაფერი ეს ხდება ხო? ესეც ხდება განხორციელების მიზეზი?
რა თქმა უნდა, თუმცა ხშირ შემთხვევაში ქალბატონებს აქვთ ძალიან ნაკლები ინფორმაცია თავიანთ უფლებებზე და ამას მიმყავართ იქამდე რომ ისინი ბოლო წერტილამდე თავს იკავებენ თავიანთ მდგომარეობის შესახებ გავრცელონ ინფორმაცია, თუნდაც ოჯახის სხვა დანარჩენ წევრებში, როდესაც ძალადობა მოდის მეუღლისგან. მქონია მე რამოდენიმე მქონდა რამოდენიმე საქმე, სადაც უშუალოდ ფიზიკური ძალადობა გახდა უკვე შედეგი მიზეზი განქორწინებისა. თუმცა ესე ვერ ვიტყოდი ცალსახად, რომ ძალიან ბევრი შემთხვევაა ესეთი, როდესაც განქორწინება ხდება, განქორწინების მიზეზი ძალადობა ხდება, იმიტომ რომ ქალბატონები კიდევ ვიმეორებ, მაქსიმალურად ცდილობენ ბოლომდე ეს მოითმინონ, დამალონ, არ გაამჟღავნონ, იმიტომ რომ აქ უკვე დგება საზოგადოების არსებობის საკითხიც, იმიტომ რომ ერიდებათ მეზობელი რა სიტყვის, ერიდებათ ოჯახის წევრები რა სიტყვიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხშირ შემთხვევაში როდესაც საქმე დგება განქორწინებასთან მივდივართ უკვე აქ ხდება უფრო იგივე შეიძლება ითქვას ერთმანეთში რაღაცა ვერ მოაგვარეს იგივე უფლებრივად ნაკლებად თავისუფალი აკაბატონი და ამ შემდეგ ხშირ შემთხვევაში ესეთი ეგეთ შემთხვევებს აქვს
ხალატის
შემთხვევების
ხალატი არ არის პირველი რიგის ხო
არანაირად არ არის აქ უფრო საუბარია იმ მეორე მხრიდან მამაკაცის მხრიდან ხალატზე და არა ქალბატონის მხრიდან ღალაძე და ხშირად ქალბატონები ხდებიან მე როგორ განქორწინების ინიციატორები და ისინი ამიტომ ითხოვენ ზუსტად მეუღლესთან განქორწინებას რომ მან მუღალატა მეუღლეს თუმცა ამ შემთხვევაში რო იყოს კიდევაც ადგილი კონდეს იგივე ძალადობის ფაქტებსაც მაინც თავ შეიკავებენ ბოლო წუთამდე ბოლო ეტაპამდე და მაქსიმალურად ცდილობენ რომ ეს ყველაფერი ოჯახის გარეთ არ გაიტანონ იმიტომ რომ ალბათ ჩვენი მენტალიტეტის საზოგადოების სტერეოტიპები იგივე შეხედულება რომ ზობელი რა სიტყვის, რა სიფიქრებენ ჩემზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაქსიმალურად ხდება თავშეკავება, თუმცა განქორწინების სტატისტიკა ამ შემთხვევაში მაღალია, საკმაოდ იმატა ამან და ნოგრამ დინამიზე შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ალბათ ის რომ უფრო გამარტივდა პროცედურა და ქალბატონებს უფრო თავისუფლად შეუძლიათ მიმართონ ამ სამავაზე განქორწინებას და რაც შეეხება უფლებრივ მდგომარეობას ამ თანასწორობა ნამდვილად არ არის ოჯახებში შემიძლია თამამად თქვა ნამდვილად არ აქვს ქალს მამაკაცის თანაბარი უფლებები, უფრო მეტსაც გეტყვით ის რაც მამაკაცისთვის საპატიებელია, თუნდაც უფლებრივ მდგომარეობას გულისხმობ, ქალისთვის აბსოლუტურად გამორიცხულიან ვინმე ქალს ასეთი რამე აპატიოს, რაც არ უნდა იყოს ეს.
და ამის მიზეზი ხშირ შემთხვევაში არის ის, რომ ქალმა არ იცის თავისი უფლებების შესახებ.
რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მიზეზი გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში არის ის,
რომ ქალი აღიარებს მამაკაცის უპირატესობას.
ეს ასეთ შემთხვევაში, როდესაც მისი შევიწროება ხდება, როდესაც მას უზღუდავენ გარკვეულ უფლებებს, თუნდაც ელემენტარულ გეტყვით ძალიან მარტივს, როდესაც საუბარია განქორწინების შემთხვევაში ქონების გაყოფაზე, ხშირად ქალმა არ იცის, როგორ უნდა მოიქცეს, რა უნდა გააკეთოს ამისთვის, თუნდაც ის რომ ქორწინების პერიოდში შეძენი ლიქონება თანასაკუთრებად ითვლება და ქალს აქვს უფლება განქორწინების შემთხვევაში ამ ქონების შუაზე გაყოფა მოითხოვოს. ხშირად ქალბატონები ამას არაკეთებენ, იმიტომ რომ არ აქვთ ინფორმაცია, ან იმიტომ არაკეთებენ, რომ მარტივად უნდა მოაგვარონ ეს თავის პრობლემა და გაუშონეს მამაკაცი, იგივე მეკ საალიმენტო ვალდებულებები ჩდება, როდესაც ბავშვია საუბარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, უკვე მთელი პრობლემების კასკადი ამ შემთხვევაში, რაც განაპირობებს ზუსტად აი ამ განქორწინებებს და შემდეგ უკვე ამ განქორწინების პროცესში ქალის უფლებები კიდევ მე ვერ ვიტყვი რომ რაღაცა რეაბილიტაცია ხდება ამ ქალბატონის პირიქით ხშირ შემთხვევებში ზოგიერთ მათგანს მდგომარეობა უარესდება კიდევაც.
და ეს დავამატებ ზუსტად ეს მზარდი სტატისტიკა რომელიც
დიახ აი შემიძლია დავა მოვიტანო ზუსტადაც. ე განქორწინებათა რიცხვი როგორია? აი შევადაროთ 2001 წელს, 2001 წელს 1987 განქორწინება მოდიოდა 1000 კაცზე, განქორწინების კოეფიციენტი იყო 0.5 და 2013 წელს უკვე 8089 ადამიანი განქორწინდა, განქორწინების კოეფიციენტი შესაბამისად არის 1.8 1000 კაცზე. ანუ
ესე იგი თითქმის რა ვიცი 2001 წელს 1980 2013 წელს 8000
ხო ანუ კატასტროფულად მე არ ვიცი ხა როცა სახელმწიფოს პასუხისგებლობაზე საუბრობდი და მე რაღაცა გამოყოფ ამ კუთხით სახელმწიფოს პასუხისგებლობას ალბათ მაინც თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ არის მარტო მხოლოდ სახელმწიფოს თემა და ეს რაღაცა კომპლექსური სამუშაოს თემა მაგრამ სახელმწიფოს დიდი პასუხისგებლობა აკისრია მე არ ვიცი რამდენად ყოველ შემთხვევაში მე არ მაქვს ინფორმაცია რამდენად შეისწავლა სახელმწიფო მის რატომ არის სათუთ სტატისტიკა ესეთი მზარდი განხორციელებებთან დაკავშირებით ზოგადად რა არის ამის მიზეზი და თუ არის ეს მიჩნეული როგორც პრობლემაც განხორციელების ასე ხო განხორციელება კი პრივატული სფეროა მაგრამ ოფიციალური ინფორმაცია სტატისტიკა იუსტიციის სამინისტროს უნდა ქონდეს ხო რატომ არის ეს ასე ვთქვათ მზარდი განხორციელება და რა იწვევს ამ განხორციელებას ხო ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია რა ფაქტებით არის გამოწვეული ეს არის ვთქვათ ოჯახური ძალადობა თუ ეს არის სხვა ტიპის ასე ვთქვათ სურვილი უწყვილების რო აღარ იცხოვრონ ერთად რა ტიპის ურთიერთობა
რატომ
აღარ აბსურდული იცხოვრონ ერთად აი ეს კიდევ ერთხელ აი კომპლექსურად მივდივართ იმ დასკვნამდე მივდივართ რომ სახელმწიფო ერთის რომ უნდა აღასრულოს კანონი და ამ კანონის პირობებში შეიძლება აღასრულო ისე რომ იყოს დაცული ადეკვატურად ასწორწყლის უფლებები და მეორე მხრივ რა თქმა უნდა რაღაც პრობლემა ნომერ პირველ საკითხად ასე ვთქვათ რადგან ეს ისეთი პრობლემატურია უნდა იყოს დასახული ოჯახური ძალადობის თემა და სახელმწიფო უნდა აღიაროს ეს როგორც პრობლემა რაც ბოლო წლების განმავლობაში ასე ნამდვილად არ ხორციელდება
თქვენ როგორ ფიქრობთ ნინო რა შეიძლება იყოს მიზეზი განხორციელებების ასეთი დინამიკისა მზარდი დინამიკის
იცით რა არის მე ჩემი პირადი მაგალითი თან ანუ გამოცდილებიდან გეუბნებით ანუ იმ საქმეებიდან რაც მე წარმოებაში მქონია უმრავლეს შემთხვევაში აქ საუბარია რავდენის სამნაჟღერდეს მამაკაცთან მხრიდან ქალის შეუვიწროებასთან და ღალატთან დაკავშირებით ეს ცალსახად ვიძახი იმიტომ რომ უგანასკნელი საქმეები რაც მახსენდება ეს იყო ქალბატონების ინიცირებული ძირითადად ნუ პრინციპში 99.9% ჩემი საქმიანობიდან ამ საქმეების ქალების უფლებებს ვისავ ამ შემთხვევაში და მათ ინიცირებით ხდება ეს განხორციელებები ზუსტად ეს არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში მამაკაცთან მხრიდან უფთარესთან და მოქცევა იგივე ღალატს რასაც ვეძახით, იგივე თავად ქალის შევიწროება ოჯახში, იგივე ძალიან ხშირად არის ხოლმე შეუთავსებლობა, ანუ ხასიათის და ერთმანეთს ვერ ეგუებიან. ხშირად ოჯახის წევრების ჩარევაც ხდება ხოლმე ჩვენ ტრადიციული ამბებიდან გამომდინარე და ოჯახის წევრებიც რაღაც გარკვეულ როლს თამაშობენ ამ ოჯახის დანგრევაში. თუმცა მე ყოველთვის აღვნიშნავ ერთ დეტალს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, ოჯახს ქმნის და არღვევს ორი ადამიანი და ამ შემთხვევაში მესამე პირების ჩარევაც არის ხომ მიზეზი იმისა, რომ ოჯახი ინგრევა, მაგრამ მაინც მივდივარ იქამდე, რომ ამ ორ ადამიანს შორის რაღაცა გაურკვევლობა, იგივე ქალის შეზღუდვა ოჯახურ ურთიერთობებში, იგივე მისი უფლებება იწვევს ამ ყველაფერს, იგივე ხშირად ძალადობის შემთხვევაც არის, მაგრამ ეს ძალიან მინიმუმია, იმიტომ რომ ქალბატონები კიდევ მეორე მაქსიმალურად ცდილობენ ამ საკითხს არ გაუშვან ხალხს და იგივე როდესაც სასამართლოში მიწევს განხორციელების მოთხოვნით წასვლა მაქსიმალურად გთხოვენ, რომ სარჩელში არ ჩავდო და უშუალოდ ის რომ დაავადებას ქონდა ადგილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ მაინც თავს იკავებენ ამის გაჟღერებისგან. თუმცა ესე კონკრეტულად მიჭირს თქვა, რომ აი რომელს უფრო მეტი მაჩვენებელი აქვს ამ შემთხვევაში პროცენტულად.
ჩვენ როგორც გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ, ქორწინება და განქორწინება ეს არის ადამიანის უფლება, ქალისაც და მამაკაცისაც და ნუ ცუდია, რა საკვირველია, როცა ინგრევა ოჯახებ, მაგრამ ეს მათი უფლება. მთავარია ალბათ, რომ ეს არ იყოს ძალადობის ბაზე დაფუძნებული და ეს აღხდეს რაღაცნაირად ძალადობის გაღვივების მიზეზით.
ძალიან მნიშვნელოვანი გავარკვიეთ განქორწინებების რა პროცენტი მოდის ძალადობაზე რა ასე ვთქვათ ძალადობა ოჯახური ძალადობა
საფუძველი
რაღაცა საფუძველი არის თუ არა იმ დიდი უმრავლესობის განქორწინებების ან დანაწილის საფუძველია ოჯახური ძალადობა.
ეს ისეთი სტატისტიკა არ კეთდება შემიძლია გითხრათ ფიზიკურადაც შეუძლებელია მოხდეს ამის განცალკევება იმიტომ რომ მიზეზ როგორც ეს როდესაც განქორწინებას არეგისტრირებს იუსტიციის სამინისტრო იქ არ ხდება ამის მითითება რატო რა არის მიზეზი და ჩემი აზრით ძალიან კარგი იყო როცა სასამართლო იყო ჩარეული ამ პროცესში და როცა შესარიგებელ ვადაზე იყო იქ საუბარი და ასე შემდეგ უფრო აქტიურად ხდებოდა რაღაცა ფაქტების გამოვლენა. თუმცა ამ შემთხვევაში ალბათ უფრო სტატისტიკა დრჩება, ციფრები იდება, მაგრამ იმის გაანალიზებას არავინ არ ახდენს და კარგი იქნება რომ ამ ციფრების და ამ შედეგების ანალიზიც კეთდებოდეს ერთგვარი და რაღაც კონკრეტული პრობლემების დადება. თუმცა ტექნიკურად ახლა როდესაც განხორციელებას არეგისტრირები გახდება მისის მითითება, ამიტომ რაღაცნაირად ალბათ რეგულირება იქნება საჭირო ამისთვის.
ეს მიზეზების გარკვევა თუნდაც ეს ასე ვთქვით ვინმე აღიქვას როგორც პრობლემა ეს მე არ მსმენია რომელიმე საჯარო მოხელისგან შესაბამისი თანამდებობის პირისგან ვისაც ეს
ვალე პარო ამ ეს აღეკვათ პრობლემან რა არის თქო თან პრობლემ თუნდაც არა სამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა ყოფილიყო სამკუთხედ რომ მათ აღეკვათ ყოფილიყო ეს ყველაფერი
კეთილი ჩვენ გამოკითხვა ჩავატარეთ ქუჩაში აკერ ჩვენს მეზობლად ახლოს და შეკითხვა იყო უშუალოდ არეხებოდა ქორწინებას და განქორწინებას მაგრამ ჩვენ დავსვათ ასეთ შეკითხვა რომ პირად ინფორმაციის გამჟღავნებამ შეიძლება თუ არა გამოიწვიოს ოჯახში ძალადობა და აი პასუხებიდან გამომდინარეობს რომ ბოლომდე თითქოს არც ესმით ეს პირად ინფორმაციის გამჟღავნება რას ნიშნავს და მაინც ძალადობაზე არის აქცენტები ანუ მთელი საზოგადოება უკვე კონცენტრირებულია მობილიზებულია რაღაცნაირად ყველა ცდილობს რომ თავისი მოწვლილი შეიტანოს და მათ შორის გამოკითხულებს აი მოვისმინოთ რას პასუხობენ შეკითხვაზე გოჩა თუ შეიძლება რომ ჩავთოთ
ძალადობა ოჯახში ალბათ არა მაგრამ არ ვიცი ხოლმე საზოგადოდ რა მოხდება იმიტომ რომ ზოგს იქნება თავისი დაფარვა უნდა მე არაფერი არ მაქვს დასაფარი იმიტომ არსად არ მუჭობ ისეთ ადგილას რომ ზოგს იქნება არ უნდა ამის გამომჟღავნება
ოჯახური ძალადობების მიზეზი შეიძლება გახდეს აი ეკონომიკური ამბავი თუ გაქვს მხედველობაში და ეს ყველაფერი მაინც ყველაფერი იწება აი საშილობა ოჯახში და აი ამ ეკონომიური კრიზისიდან ეკონომიური არაშემოსავლიანობიდან და მე ვითარდება ვითარდება და გადადის ალბათ ძალიან ცოტა მდგომარეობაში გავებს ანუ
რა თქმა უნდა გააჩნია ოჯახის წევრები რითი არიან დაკავებულები შეიძლება შვილმა არ უნდა იცოდეს მშობლების ბიზნეს საქმიანობა, იმიტომ რომ შვილს ყოველთვის უნდა მეტი და მშობელს კიდე რაღაცა განსაზღვრული აქვს გრძელვადიანი ისა ხარჯები. ხოლმეზედაც რა თქმა უნდა, ოჯახის ნებისმიერი წევრი დედაშვილი მამანო ესე.
ხდება ძალიან ხშირი შემთხვევები, როდესაც ოჯახში დაუშვათ კონფლიქტია, ხო? აი ამას არავინ არ ამას არავინ არ აქცევს ყურადღებას, ანუ არ არის ქალი დაცული, ხო? არ არჩევობს კანონები და არ არის და ხო, ხო, დანარჩენი შემოგებლე შემთხვევით გამორიცხულია ეს ყველაფერი და გამოუვალია ეს მდგომარეობა და გვინდა რომ აი ამ საკითხთან იყოს რაღაცა კანონები რა.
მოკლედ ხალხი ითხოვს დახმარებას ამ ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ და სტამბოლის კონვენციას ახსენებენ ხოლმე მთავრობაში ხშირად ბოლო დროს და მსმენელს შევახსენებ რომ 2014 წლის ივნისში მოაწერა ხელი საქართველოს ამ დოკუმენტს და ხო და რამდენიმე კვირაში იგეგმება ამ დოკუმენტის რატიფიცირება და ეს დოკუმენტი ავალდებულებს საქართველოს კანონმდებლობის მოწესრიგებას ძალოვანია ეს სტრუქტურების თანამშრომელთა მომზადება სხვათაშორის განათლების დონის ამაღლებას და ასე შემდეგ გადაცემის დამთავრებამდე ცოტა დრო დაგრჩა იქნებ სწორედ აი ამ მიმართულებით შევაჯამოთ ჩვენს
სტამბოლის კონვენცია ახსენეთ რომელიც თქვენ ხელმოწერილი მარატიფიცირებული ჯერამდეთაც მე ვიცი არ არის
ეს რამდენიმე
და ეს რა თქმა უნდა ეს აქტი საშუალებას მოგცემს და უფრო მეტად უფრო მეტ ვალდებულებას ან კონკრეტულ ვალდებულებას აკისრებს სახელმწიფოს მათ შორის შინაგან საქმეთა სამწუხაროდ რელევანტურ უწყებებს რომ გაატარონ კონკრეტული ღონისძიებები ოჯახური ძალადობის პრევენციის მისი აღკვეთის და ეფექტური გამოძიების ასე თქვა კუთხით ამიტომ ძალიან ეს ასევე როგორც საჩვენო აქტი კარგი მექანიზმია იმისათვის რომ სახელმწიფოს მოეთხოვოს თუ რა ღონისძიებები ანუ დროის გარკვეული ინტერვალში თუ რა ღონისძიებები გაატარა მან ოჯახური ძალადობის პრევენციის მისი აღკვეთის და ამ ფაქტების გამოძიების კუთხით. ამიტომ სტამბოლის კონვენცია ძალიან კონკრეტულ ვალდებულებებს აკისრებს კონკრეტულად მონაწილე კონვენციის ხელმომწერ სახელმწიფოს და ამ კუთხით კარგი კონტროლის მექანიზმია ის რომ ანუ სახელმწიფო ასე ვთქვათ თავიდან ვეღარ აიცილებს ასე ვთქვათ ამ პრობლემას და ეს ამ სტამბოლის კონვენციით სახელმწიფოს დღის წესრიგში დადგება და ვალდებულება დაეკისრება რომ კონკრეტული ეფექტური ღონისძიებები.
გაიწერება ალბათ გეგმა.
გაიწერება რა საკურველია საფუძველზე, ანუ ამ კონვენციის საფუძველზე მე რეკვა ალბათ სამოქმედო გეგმები გაიწერება, ეფექტური სტრატეგია შემუშავება და კონკრეტული ნაბიჯები, იმიტომ რომ პერიოდულად ასე თქვა უნდა მოხსენდეს შესაბამისად შესაბამის საერთაშორისო ორგანიზაციები ის თუ რა გაკეთდა ამ კონვენციის ფარგლებში, ეს ძალიან კარგი მექანიზმია, რომ საერთაშორისო ვალდებულებები დაეკისრო სახელმწიფოს.
და რა არის თავარი საერთაშორისო ვალდებულება თქვენი აზრით, იმისათვის რომ საქართველო იყოს ამ დემოკრატიული სამყაროს ნაწილი? რა უნდა გააკეთოს გრძელვადიან პერიოდზე და მოკლევადიან პერიოდზე?
მე უბრალოდ ერთ საკითხს დავამატებ კონვენციას დაკავშირებით. 2009 წლიდან არის გახსნილი ეს კონვენცია ხელმოსაწერად, შეგვიძლია 2 წლის წინაც მოგვეწერა და 5 წლის წინაც დაახლოებით, იგივე კონვენციისთვის ხელი და რაღაც პრევენციის მექანიზმები უკვე გვექნებოდა დღეს. ეს რომ დროულად მოხდებოდა, მოხდარ ყვამის რატიფიცირება და უკვე გვექნებოდა რაღაცა, რასაც ეხლა ვქმნით უკვე. რაც შეეხება საერთაშორისო ვალდებულებს, ალბათ ერთ-ერთი, ანუ უმნიშვნელოვანესი ჩემი გადასახედიდან ეს ეს ადამიანის უფლებათა უკეთესი მდგომარეობა ქვეყანაში შეიძლება იყოს ნებისმიერ მიმართულებაში ასახული, აუცილებლად უნდა იყოს საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირებული, იგივე პრაქტიკის თვალსაზრისით, იგივე საერთაშორისო აქტების რატიფიცირება და მათი შესაბამისობა უკვე ჩვენს კანონმდებლობასთან და ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერ საკანონმდებლო აქტში იყოს გათვალისწინებული ადამიანის უფლებების გაუმჯობესება, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მივდივართ მაინც იქამდე დემოკრატიულ ღირებულებებზე ვსაუბრობთ და ნებისმიერ თუნდაც იგივე სტამბულის პროტოკოლი, კონვენცია, რომელზეც არის საუბარი, გულისხმობს იმას, რომ ძალადობასთან დაკავშირებული საკითხები იყოს მოგვარებული სახელმწიფოში საკანონმდებლო დონეზე, პრაქტიკის დონეზე, მთავრობის დონეზე, სტრატეგიის შემუშავება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი მიგვიყვანს იქამდე, რომ ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა იყოს გაუმჯობესებული და სტანდარტი იყოს მაღალი სახელმწიფოში, ვიდრე დღეს არის.
რა უნდა ეშველო სტერეოტიპებს შესაბამისად? იმ საზოგადოებაში არსებულ სტერეოტიპებს
დროის ამბავია, სტერეოტიპების ვერავისება იძულებ და ვერ მივადგები და ვერ ვეტყოდ, რომ შენი აზროვნება შეცვალე და შენი ხედვა შეცვალე, უბრალოდ უნდა დაანახოს სახელმწიფომ ამ ჩვენი მცდარი მოსაზრებების სიმცდარეს, რო ვთქვა უხეშად, და საზოგადოებამ და დაინახოს რა უკეთესია, რა უფრო ღირებულია დღევანდელ რეალობაში და რა უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ დაუშვათ მე არ გულისხმობ რაღაც ტრადიციებს, რასაც ხშირად საუბარია, რომ ტრადიციები გადავაღოთ და ასე შემდეგ, არა, ამას არ გულისხმობ, უბრალოდ შეხედე იმ კუთხით, რა კუთხითაც უკეთესია შენი ქვეყნისთვის, შენი საზოგადოებისთვის და ზოგადად ადამიანის უფლებებისთვის.
დეღორედეს სიტყვით ამ კონვენციას, სტამბულის კონვენციაზე, ასე ვთქვათ, ორედეს სიტყვით მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, ეს კონვენცია რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, დიდ აქცენტს აკეთებს ოჯახური ძალადობის პრევენციაზე. და სახელმწიფო სავალდებულებს ზუსტად ლობს პოსტფაქტუმ კი არის მოქმედოს, არამედ პრევენციის ღონისძიებები, ასე ვთქვათ, იქნა შემუშავებული. მეორე ეს არის, რომ თავიდან აღკვეთოს ესეთ ოჯახური ძალადობის შემთხვევები და მეორე ეფექტურად გამოიძიოს ოჯახური ძალადობის შემთხვევები. აი ამ სამ მნიშვნელოვან პრინციპზე, ეს არის პრევენცია, ეს არის აღკვეთა და ეს არის უკვე ჩადენილი, ასე ვთქვათ, სავარაუდო და ჩადენილი ფაქტის გამოძიება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ უფრო მეტი აპელირება ხდება პრევენციულ ღონისძიებებზე, რაც ჩვენთან ამ კუთხით გვაქვს ძალიან დიდი პრობლემა. პრობლემა არა თუ პრევენციების, არამედ უკვე მომხდარი დანაშაულის გამოძიების, სავარაუდო დანაშაულის გამოძიების კუთხითაც გვაქვს პრობლემა. რაც შეეხება სტერეოტიპებს, ბუნებრივი ენინოს დავეთანხმები, სტერეოტიპები არ არის ახლა ერთ და ორ თვეში აღმოსაფრული თემა და პრობლემა, ამას სჭირდება გარკვეული დრო და შეიძლება წესოს მემავალი პერსპექტივა, მაგრამ შეიძლება სულაც არ იყოს წესოს მემავალი თუ სახელმწიფოს პოლიტიკური ნება ექნება და მე ვიცი, რომ ასევე განათლების სამინისტრომ ძალიან აქტიური პოზიცია გამოიყენა ამასთან დაკავშირებით, რომ საგანმანათლებლო სახელმძღვანელოებში და ზოგადად სასკოლო ცხოვრებაში, სასკოლო საგანმანათლებლო საქმიანობაში, ისე როგორც უმაღლეს დაწესებულებებში, ასე ვთქვათ, მეტი ინფორმაცია ქონდეთ აი ამ ოჯახური ძალადობის პრობლემატიკასთან დაკავშირებით და სახელმძღვანელოებით იმგვარად იქნა შედგენილი, რომ ყველგვარ ძალადობას, ასე ვთქვათ, მობდეს ძალადობის პრევენციას ახდენდნენ და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, რაღაც ჰუმანიზმის თავში ძირთად ღირებულებებს, ან თუნდაც თითეული, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს თითეული შემადგენელი ნაწილი. თითეული
კაკოცელი
უნდა ემსახურებოდეს
აი ამას. ეს ძელადიანი პერსპექტივა.
ძელადო სტერეოტიპებს ვერ აღმოფხვდა და ფაქტია, რომ სტერეოტიპები არსებობს და სტერეოტიპები არის არაუბლოდ მოსახლეობაში, ხო ხედავთ, რომ მაღალი რანგის თანამდებობის პირებში საუბრობენ სტერეოტიპებით, რომ მაგალითად ჩვენ თუ გავახსენებთ გაბატონ ეკაბესელიას გამონათქვამს, რომ მიზეზო არაფერი არ ხდება და მეორე ძირთადად ღალატზეა აქ საუბარი და რაღაცა წინასწარ დაშვებები აქვს, უბრალოდ ხოლმე უღალატა ქმას და შემთხვევა. ეს სტერეოტიპები, რომელიც არ არის ერთი და ორი დღის დანერგილი, ეს ჩვენ რაღაცა წლებია მოყვება, ამის აღმოფხვრა ესე მარტივი არ არის, სერიოზული ღონისძიებებია გასატარებელი და მე ვფიქრობ, რომ ზუსტად აი მოზარდ თაობაში სასკოლო პერიოდიდან, სკოლიდან, ვიდრე ასე ვთქვათ, უმაღლეს სასწავლებლამდე და ასე უმაღლეს სასწავლებლებშიც ძალადობის, ასე ვთქვათ, აღმოფხვრის ღონისძიებები უნდა იყოს დასახული და
კეთილი და ამ საქმეში წარმატებებს გისურვებთ თქვენს. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ამი დასრულდა ჩვენი გადაცემა. გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს საუბრობდით თემაზე ქორწინება, განქორწინება და ღალატი. როგორ ებრძოლოს ქალ, უნდა ებრძოლოს ქალი, ებრძოლოს ქალი მასზე მიმართულ ძალადობას, ეს არის ჩვენი თემა ბოლო რამდენიმე ხნის განმავლობაში. ჩვენი სტუმრები იყვნენ ადამიანის უფლებების ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი თამარა ვალიანი და კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ელბაკიძე. გადაცემას უწყობოდი მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.